Өмір, тіршілік. Бізді сан түрлі жолға салып, әр түрлі бағытқа сапар шектіреді. Биіктерге жетелейді, ал кейде құлатады. Бірде жаңа таныстармен қауыштырса, ал бірде керісінше қоштастырады. Алайда жүрегіміз тыныштық іздеген сәттерде мейірім, жылылық, махаббаттан сағанда біз бірақ жерге ораламыз. Сол жерден қайта күш аламыз. Ол әрине отбасы. Бұл өмірдің бізге жасаған ең қымбат сыйы. 13 қыркүйек, отбасы күні.